că la dumneavoastră aici în adunare sunt mulți copii. Este o atmosferă care îmi place, o atmosferă care totdeauna mi-a plăcut să fiu între copii. Roxana știe că am fost în Chitila în adunare și îmi plăcea să mă ocup și de copii și de tineri. Am fost o perioadă în aceeași adunare. Domnul, prin harul lui, ne-a dat și nouă ca familie 9 copii. Am și vreo 10 nepoți. Și să știți că am avut o mare întristare săptămânile trecute, pentru că unul din copiii noștri au locuit cu noi, acum și-a făcut casă și-a plecat. Și îi spuneam soției: dragă, parcă s-a pustit casa. Copiii s-alergau, se jucau, seara la ora 10 s-auzea cum bubuie, cum se joacă, cum nu puteai să te culci prea devreme. Dar așa m-am obișnuit că acum parcă mai am un nepot cu mine. Dar zic, măi, e puțin, trebuie ori să vin eu după voi, ori nu mă simt bine unde nu sunt copii. Și cred că este o binecuvântare, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ce să vezi pe copiii copiilor tăi. A spus unul din copii de aici, unul din aceste versete. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze copii și să binecuvinteze și părinții și pe cei care se ocupă de copii, ca să nu fiți numai acum în adunare. Să fiți și acum, și e un frate la noi în adunare, dă mâna cu copiii și zice: Domnul să te binecuvinteze, să ajungi un predicator pentru băieți. Adică un om care să vestește Evanghelia, să vorbești despre Domnul Iisus. Și eu sunt copil de credincioși și mi-aduc aminte când eram așa ca voi, hai să vă spun ceva. Când eram așa ca voi, adunarea nu era, de exemplu, în cursul săptămânii de o oră și jumătate, era cam de 2 ore. Cea mai mare problemă a mea era timpul ăsta, că erau 2 predicatori, 3 predicatori și mă cam plictiseam. N-aș vrea să vă plictisesc. Dar am crescut și crescând am început să înțeleg câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a lucrat în așa fel încât l-am cunoscut pe Domnul Iisus, iar acum, când sunt împreună cu frații, cu surorile, cu copiii, am o mare bucurie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mă bucur când mi se spune: haidem la casa Domnului. Și slavă Domnului și pentru sărbătoarea aceasta a dumneavoastră, în care ați sărbătorit sărbătoarea roadelor, roadele acestea care sunt o minune, o minune a lui Dumnezeu. Și mă gândeam la un lucru, dacă coșurile astea erau cu vreo 30 de ani aici, ce ziceți? Nu cred că rezistam. Știți de ce? Era lipsă. Acum este belșug. Ați văzut, intră într-o piață. Fai de mine, parcă te ia mețeala. Grumesc de struguri, grumesc de mere, de pere, de toate fructele, de toate legumele. Belșug mare. Ce trebuie să facem? Foarte frumos au încheiat copiii. Poate de multe ori uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ele mai spun copiilor ăștora mai mici care n-au prins, bă, erau vremuri grele, mă, voi deschideți frigiderul pe masă, sunt numai așa grămezi de toate fructele, noi n-am avut așa ceva. Mulțumiți lui Dumnezeu. Uităm de multe ori să-i mulțumim lui Dumnezeu, așa cum am spus și de dimineață, de acei leproși care Domnul i-a vindecat și 3 dintre ei, nu știm, ori fi uitat, n-or fi vrut, ce să mai mergem înapoi? Dar unul dintre ei, înțelept, mă întorc înapoi, ce pot eu să-i fac acestuia? Nu știm cât îl cunoștea pe Domnul Iisus, care m-a vindecat. Măcar atât, să-i spun: Doamne, mulțumesc! S-a bucurat Domnul Iisus, pe de o parte, pe de altă parte, parcă a fost întristat. Unde sunt ceilalți? Unde sunt cei 9? Poate și noi de multe ori mulțumim pentru un lucru, pentru altele uităm. Am văzut că copiii au mulțumit și pentru apă, și pentru pâine, și pentru viață, și pentru mama, și pentru tata. Să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu mare și un Dumnezeu minunat. Haideți să citim un loc, poate chiar mai multe din cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem câte ceva din ce înseamnă să-L cunoaștem pe acest mare Dumnezeu, Creatorul care ne-a binecuvântat și mai ales pe Cel care ne-a făcut peste noi, pe noi, niște ființe atât de minunate. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6 spune așa. Deci Ioan 14, versetul 6. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Și aș vrea să mai citim un loc din Epistola către Romani, capitolul 1, de la versetul 19. Spune așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Ceea ce vreau să vedem astăzi din Cuvântul Lui Dumnezeu este să vedem cum îl putem noi cunoaște mai bine pe Dumnezeu, sau cum putem noi să intrăm într-o relație cu Dumnezeu și să-L cunoaștem pe El, pentru că să știți că este o problemă. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu sau spun că îl caută pe Dumnezeu, dar îl caută pe Dumnezeu din surse greșite. Locul acesta pe care l-am citit din Romani, înțelegem că putem să-L vedem pe Dumnezeu când ne uităm la ceea ce a făcut El. Haideți să ne uităm puțin, dacă ar fi să luăm de aici, eu știu, să luăm un strugurele acesta. Cine poate să facă așa ceva? Îl facem din plastelină. Sau din plastic. Dar este o minune. Este o minune a lui Dumnezeu. Dar știți ce mă minunează pe mine? Pe mine mă minunează când văd un pepene. Pepenele este dulce. Este dintr-un pământ care nu are nicio treabă cu dulceața. Pui o sămânță mică, iese un pepene mare, dulce, roșu la culoare, bun, și zice că pepenele se coace bine și se face atunci când e sece. Deci totuși el este mai mult apă. Ce este asta? Nu este minunea lui Dumnezeu? Pe Dumnezeu putem să-L cunoaștem când vedem ceea ce face El, și roadele acestea sunt într-adevăr o mărturie, pentru că așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni care nu vor să citească Biblia. Am întâlnit un om care a zis: eu nu citesc Biblia. De ce? Dacă citesc Biblia, Biblia îmi spune ce trebuie să fac eu și cum trebuie să mă comport eu față de Dumnezeu. Și la judecată o să mă ia la întrebări. Dar n-am să o citesc. Și spun: Doamne, eu n-am citit Biblia. Și Dumnezeu ce o să mă întrebe? Este locul acesta, textul acesta de aici, din Epistola către Romani, care într-adevăr, așa cum se spune, zice: se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Nu, cred că asta e de plastic, nu? Probabil. Dar dacă te uiți numai la o frunză, dacă te uiți, îl vezi pe Dumnezeu. Deci pe Dumnezeu îl putem cunoaște din aceste două locuri. Din creația lui Dumnezeu, și pe Dumnezeu îl mai putem cunoaște din Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram odată în spital și am cunoscut așa o persoană care se ocupa cu magie, cu tot felul de lucruri din acestea necurate, și am avut ocazia să stau de vorbă cu ea și am întrebat-o: îl cunoști pe Dumnezeu? Da. De unde îl cunoști? Din mintea mea. Și tot mi-a arătat că de aici îl cunoaște pe Dumnezeu. Și am încercat să-i spun: fii atentă, ești pe un drum greșit. Pe Dumnezeu îl poți cunoaște din Cuvântul lui Dumnezeu. Ai citit vreodată Biblia? N-am citit-o. Și nici nu vreau să o citesc. Am încercat să o conving. Totuși ar fi bine să citești Biblia. Bine, am să citesc Biblia, zice, ca să te pot contrazice. Și am zis: un pas bun. Sunt mulți care au făcut ca tine. Important este să o citești. Și citind Biblia, o să vezi cât de minunat îl descrie Biblia pe Dumnezeu și ai să începi să-L cunoști pe Dumnezeu. S-a uitat la mine așa și a scrâșnit de dinți, a zis: n-am să citesc Biblia, pentru că nu sunt pregătită. A întors spatele și a plecat. Mai m-am rugat așa: Domnul să aibă milă. Sunt persoane care gândesc că îl pot cunoaște pe Dumnezeu cum vor ei. Multe căi pot părea bune omului, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dar la urmă, acestea duc la moarte. Este și vremea aceasta în care oamenii, nu numai că nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu, oamenii vor să nu mai creadă că există Dumnezeu. Am o fată care este studentă și chiar săptămâna asta a venit acasă așa puțin necăjită, a zis, era și soția, și am avut o lecție care n-am crezut că cineva poate să țină o lecție de felul acesta la niște studenți care sunt și ei poate mai destupați la cap. Și o profesoară foarte bună a început să ne spună despre evoluție, cum omul se trage din maimuță, zice, pe vremuri, părinții și străbunicii noștri, zice, mai credeau că există un Dumnezeu, că există o judecată viitoare, că există păcat, bine și rău. Asta ce credeau străbunicii noștri și acum nimeni nu mai crede așa ceva. Mi-a părut bine că fata mi-a spus ce data viitoare vreau să mă ridic și să-i spun, doamna profesoară, să știți că eu nu sunt de acord, eu nu mă trag din maimuță. Slavă Domnului! În lumea aceasta trebuie să fim o mărturie. Se spune că undeva în fosta Uniune Sovietică, profesorul, un comunist până în mădva oaselor, preda copiilor lecția aceasta a evoluției. Copii, să știți că omul se trage din maimuță. Și a început el cu o pledoarie așa de profesor să le explice la copii că omul se trage din maimuță, dar știa că, așa cum sunteți voi copii, era acolo o fată care era copil de creștin și nu îi împărtășește vederile lui. Și ca să o umilească, așa se întâmpla și așa făceau comuniștii și eu am fost copil de creștin și mi-aduc aminte că erau situații când le plăcea profesorilor să ne umilească, o ridică în picioare. Eva, ia ridică tu în picioare și spune-ne, care este părerea ta? Nu e așa că omul se trage din maimuță? La care Eva înțeleaptă, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Când voi veni înaintea lor, zice, să nu vă îngrijorați ce veți spune, că Domnul vă va da o gură și o înțelepciune. Și spune, domnule profesor, astăzi mi-ați răspuns la o întrebare prin lecția noastră la care nu aveam răspuns. Nu știam de ce comuniștii sunt atât de răi. Nu știam de ce au umplut închisorile de oameni nevinovați. Nu știam de ce se poartă așa de urât cu credincioșii, cu creștinii. Acum am înțeles. Ei se trag din maimuță. Și i-a închis gura acestui om care n-a mai avut ce să zică. Ce putea să spună? Nu e adevărat. Nu, că el tot spunea că omul se trage din maimuță. A vrut să-i spună, tu ești un maimuțoi? Eu nu sunt. Sunt într-adevăr și trăim în lumea asta care, într-o vreme în care Dumnezeu este dat la o parte. Oamenii nu vor să mai audă de Dumnezeu. Dar slavă lui Dumnezeu, chiar dacă mulțimea oamenilor îl alungă pe Dumnezeu, sunt oameni așa cum suntem și noi și într-adevăr spunea un neadevăr acea profesoară care spunea că acum nu mai există nimeni care să creadă că există un Dumnezeu sau o judecată viitoare, adică putem să facem orice și să deschide poarta aceasta pentru tot felul de păcate pe care poți să le faci, pentru că și așa nimeni niciodată nu te va întreba. Ce spune Biblia? Așa cum am văzut aici în Evanghelia după Ioan, Filip îl întreabă pe Domnul Iisus sau îi cere Domnul Iisus, Doamne, arată-ne pe Tatăl, adică Doamne, Doamne Iisuse, am vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și așa cum spuneam, pe Domnul Dumnezeu nu-L putem cunoaște din altă parte decât din Cuvântul lui Dumnezeu și din natura aceasta pe care o avem. Cum este Dumnezeul nostru? Eu aș vrea să spun așa, numai câteva lucruri, noi acasă putem să căutăm mai multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu mare. În cartea Maleachi spune că poporul Israel, care trebuia să-L cinstească pe Dumnezeu, venea la templu și aducea acolo un miel beteag, o oaie beteagă. Și Dumnezeu zice, blestemat să fie omul care aduce așa ceva, pentru că eu sunt un împărat mare. Un împărat mare. Și m-am uitat și eu, dacă ne uităm acolo, avem concordanță biblică, dicționar, putem găsi multe locuri unde se vorbește despre măreția lui Dumnezeu. Deci când avem de-a face cu Dumnezeu, să nu uităm, Dumnezeu nu este egalul nostru. Nu. Noi suntem creația Lui, iar Dumnezeul nostru este un împărat mare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că este împăratul împăraților și domnul domnilor. Deci dacă noi credem că există Dumnezeu, trebuie să ținem cont și de acest amănunt, care nu este un amănunt mic, ci așa cum vă spuneam despre fratele acesta care este la noi la Gulia, un frate de 90 de ani, zice, știți cine este Dumnezeu? Un conglomerat de atribute. Asta este expresia fratelui. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător, deci Dumnezeu este un conglomerat de atribute. Dumnezeu este dragoste și, într-adevăr, Biblia Cuvântului Dumnezeu așa ne spune. În Psalmul 25, versetul 8, haideți să citim. În psalmul acesta, să vedem ce ne spune Biblia despre Dumnezeul acesta pe care Domnul să ne ajute să-L cunoaștem și să-L cunoaștem nu așa cum vrem noi, ci așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 25, versetul 8 spune așa: Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Deci Dumnezeul nostru este mare, Dumnezeul nostru este bun, dar Dumnezeul nostru este și drept. Știi ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică noi oamenii păcătoși, Dumnezeu în bunătatea lui zice, pocăiți-vă, ca să vi se ierte păcatele. Vom da ochii cu Dumnezeu, să știți că este o mare neadevăr, să zici, nu există Dumnezeu sau nu există judecata lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu judecător. Și spune Biblia, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel păcătos? Deci avem un Dumnezeu mare și un Dumnezeu pe care trebuie să-L cunoaștem așa cum ne este El descris în cuvântul lui Dumnezeu. Cum mai este Dumnezeul nostru? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Am văzut și de dimineață că Dumnezeu ne cere și nouă să fim sfinți, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Cei care mai citiți cărțile acestea creștine, este un creștin, Tozer. Cred că am citit, nu? Cărți de Tozer. A fost un om credincios, un om al lui Dumnezeu, care când a deschis cuvântul lui Dumnezeu și Biblia, a zis, vorbește Biblia despre sfințenia lui Dumnezeu. Și spuneam și de dimineață că a căutat în Biblie și a găsit de peste 650 de ori vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu. Deci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Și ne spune Biblia, cum trebuie să fim noi? Trăiți în toate păcatele, căci eu sunt sfânt. Spune așa Biblia, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să fim preocupați și de sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru, așa cum am mai spus, este un Dumnezeu bun. Și sunt multe locuri în Psalmul 25, versetul 8, ni se spune despre această bunătate a lui Dumnezeu și sunt multe locuri care ni se spune că Dumnezeul nostru este bun. Ne place când auzim așa ceva despre Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste, ne spune Biblia. Și dacă ar fi să... eu știu cum zicem noi, să despicăm așa firul în patru și să ne gândim la versetul acesta din Ioan 3, 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Deci Dumnezeul nostru se uită la noi și zice, vă iubesc. Ne place când ne spune cineva, te iubesc? Ne place. Și în familie. Când soțul spune soției, când soția spune soțului, când părinții spun copiilor, când un copil spune părintelui, mi-aduc aminte că un copil al meu era departe, plecat în altă țară și mi-a trimis așa un mail și mi-a spus, tată și mamă, vă iubesc pentru că m-ați crescut frumos, pentru multe lucruri am șirat el acolo. Ce bine ne-am simțit când copilul nostru ne-a transmis mesajul acesta de dragoste. Dumnezeu ne trimite un mesaj de dragoste. Vă iubesc. Deci ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să știm că așa ne spune Biblia, despre Dumnezeu, Dumnezeul nostru este dragoste și ne iubește și eu am spus numai locul acesta din Ioan 3:16, dar dacă citim epistolele lui Ioan, acolo este așa, abundă acolo expresiile acestea care ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Nu vă cunosc. Domnul ne cunoaște. Nu vă cunosc inimile. Domnul ne cunoaște. Putem oare noi să mai stăm nepăsători față de dragostea lui Dumnezeu? Este o cântare care spune, odaltă e cuvântul, un plug este cuvântul, dar numai iubirea ajunge la inima omului. A încercat Dumnezeu și Dumnezeu a folosit legea. Ai păcătuit? Pedeapsă. Ai omorât? Ești omorât. Ai scos un ochi? Se scoate ochiul. A venit Domnul Iisus cu dragostea. Și Domnul Iisus spune altfel. Dacă te lovește cineva peste un obraz, instinctul nostru știți care este. Să faci la fel. Să-i tragi tu una, dacă se poate chiar și două. Ce spune Domnul Iisus? Întoarce și pe celălalt. Demonstrează-i omului că îl iubești. De ce? Așa face Dumnezeul nostru. A spus unul dintre copii de aici că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru soare. Zice, Dumnezeu face să răsoară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Ce-ar fi ca să vezi așa undeva pe un câmp, aici a plouat că este un om bun, aici n-a plouat, n-a crescut nimic, asta e un om rău. Face Dumnezeu așa ceva? Ce bun este Dumnezeu! Ce bun este Dumnezeu! Nu te întreabă când te duci la piață, mă, dacă ești temător de Dumnezeu, ai voie să cumperi, dacă nu crezi în Dumnezeu, n-ai voie să mănânci. Nu, Dumnezeu ne dă la toți. Bun, așa cum spuneam, expresia aceasta a Bibliei, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dar să nu uităm că Dumnezeul nostru mai are și alte atribute. Unele dintre ele ne plac, altele nu ne plac. Ne spune Biblia că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mânios. Chiar aici unde am citit în Roman, capitolul 1, un verset mai sus spune așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbuși adevărul în nelegiuirea lor. Se mânie Dumnezeu? Domnul Iisus, când era pe pământ, spune că a văzut împietrirea inimii oamenilor și și-a rotit privirea cu mânie peste ei. De ce? Nu voiau să creadă în El. Îl disprețuiau pe Domnul Iisus. Ba, în multe situații, zice că au luat pietre să-L omoare. Și spune Domnul Iisus, pentru care din lucrările pe care eu le-am făcut, aruncați cu pietre în mine? Adică eu am făcut numai bine, vrea să spună Domnul Iisus. De ce vreți să mă omorâți? Și Domnul Iisus, într-adevăr, se uită cu mânie peste ei. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu că mânia lui Dumnezeu se descoperă în cer față de orice necinstire a lui Dumnezeu. Îl cinstim pe Dumnezeu? Să știți că dacă îl cinstim pe Dumnezeu, avem parte de bunătatea lui Dumnezeu. Dacă nu-l cinstim pe Dumnezeu, trebuie să nu uităm nici lucrul acesta. Dumnezeul nostru se mânie. Ați văzut, mi-a plăcut foarte mult natura și, așa cum vă spuneam, mă ocup un pic cu apicultura. Când bate vântul, dacă bate așa cam cu 30 la oră, florile, tot o minune a lui Dumnezeu. Secretă nectar din belșug. Dar dacă vântul este de 50, 70 sau 100 la oră, asta este altceva. Nu mai este binecuvântare, este mânie. Florile se scutură, albinele nu poate să culeagă și nu se întâmplă nimic. Dar dacă, așa cum am auzit, bate vântul cu 200 la oră, se smulg și pomii, și maia, și mașini, și case. Ce e asta? Mânia lui Dumnezeu. Deci Dumnezeul nostru este bun, dar de multe ori El se arată mânios. De ce? Pentru că noi nu ascultăm. Un alt atribut al lui Dumnezeu, care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, este gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu este gelos? Știți ce înseamnă gelozia? Apare uneori și în familie. Dumnezeu ne-a creat pentru El. Dar noi, sau oamenii în general, se închină la soare, se închină la copaci, se închină la creația lui Dumnezeu, se închină la tot felul de, eu știu, lucruri făcute de om, așa cum citim și în cuvântul lui Dumnezeu despre Moise și Aron, a scos poporul din Egipt, Moise s-a urcat pe munte și Aron a făcut un vițel. Acesta este Dumnezeul tău. Și s-au închinat la el și au jucat. Ce spune Dumnezeu? Du-te, căci poporul pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. S-a stricat. Deci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Ne-a făcut pentru El. Noi suntem pentru El și El este pentru noi. Atunci când noi nu ascultăm de Dumnezeu, să știți că Dumnezeul nostru se supără pe noi. Și Dumnezeu în gelozia Lui, dacă citim acolo în cartea Levitic, spune acolo cum au murit mulți, a fost un măcel în poporul Israel, pentru că ei în loc să se închine adevăratului Dumnezeu, s-au închinat acestui vițel de aur. Ne închinăm și noi de multe ori? Și în vremea noastră sunt mulți Dumnezei, mulți Dumnezeu. Un mare Dumnezeu este Mamona, ban. Mașina mea poate să fie un Dumnezeu. Copiii mei pot să fie un Dumnezeu. Nu că nu trebuie să iubesc, dar nu trebuie să iubesc mai mult decât pe Dumnezeu. Când apare ceva între noi și Dumnezeu, Dumnezeul nostru Este un Dumnezeu gelos. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și sunt multe locuri în cuvântul lui Dumnezeu care ne spun despre lucrul acesta. Domnul să ne dea har și să ne ajute să citim cuvântul lui Dumnezeu și să fim atenți, așa cum am văzut, la creația lui Dumnezeu, ca să-L cunoaștem cât mai bine pe Dumnezeu, ca nu cumva, când va veni vremea aceea, că va veni vremea aceea, când ne vom prezenta înaintea unui Dumnezeu judecător, și ne spune Biblia despre judecata lui Dumnezeu, să nu putem să spunem: Doamne, nu știu cine ești, Doamne, nu te cunosc, așa cum unul din bunicii mei, că am avut doi bunici, îl întrebau oamenii din sat. Zice: nu mai plouă, ce să facem? Ce face Dumnezeu? Zice: veniți la adunare să ne rugăm, n-avem timp. Și el spunea: n-aveți timp pentru Dumnezeu, nici el n-are timp pentru noi. N-avem timp acum să ne preocupăm cu cunoașterea lui Dumnezeu? Dumnezeu ne va spune, și este un cuvânt care n-am vrea să-l audă nimeni: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat. Un Dumnezeu minunat. Nu este timpul acum. Am spus eu odată și mie mi-a plăcut mult așa să citesc despre Albina. Și așa, numai câteva lucruri să vă spun. Să vedeți cât de minunat este Dumnezeu. Știți ce mănâncă Albina? Miere. Și o folosește vara combustibil de aleargă cu ea. Iarna o folosește combustibil de se încălzește. Când are nevoie de ceară, mănâncă miere, și 7 kg de miere face 1 kg de ceară. Mănâncă miere și polen și face lăptișor de matcă. Și mierea, să știți că nu este nectarul din floare. Ea bagă niște enzime și are niște glande și bagă niște enzime. Și este mai înțeleaptă decât egiptenii. Egiptenii au folosit cât vreo 2 luni, parcă de la un îmbălsămat pe Iacov. Albina în câteva minute îmbălsămează un șoricel care a intrat acolo și după 5 sau 10 ani au găsit un șoricel care era exact cum a murit. Nu se stricase deloc. Pentru că ea știe că se strică, îl înțeapă, îl omoară, îl acoperă cu propolis, după aia cu ceară, nu miroase, nu se întâmplă nimic. Dacă o insectă atât de mică este creată atât de minunată, și să vă mai spun ceva. Albina iubește muzica. V-ați gândit vreodată la așa ceva? Când sunt mai multe regine într-un stup, ele se bat, dar una dintre ele începe să cânte. Cântă cam cum cântă vioara. Noi avem în biserică un băiat care cântă la vioară. Cântă frumos, cu note muzicale. Albinele, pentru că sunt iubitoare de muzică, se strâng în jurul ei și cealaltă rivală vine să o omoare. Asta zice: nu, suntem la concert. Și nu-i de voie să se apropie. Cealaltă până la urmă moare și asta care cântă frumos rămâne regina stupului. Și au descoperit, așa, oamenii de știință, au pus muzică care seamănă cu muzica aceasta cântată de regină și albinele sunt blânde și culeg mai mult nectar atunci când ascultă muzică. Eu am auzit de multe ori, pentru că mă ocup, am auzit de multe ori o regină cum cântă. Cântă foarte frumos. Stau și nu mai fac nimic. Stau așa lângă stup și o ascult. Îmi pare rău că n-am avut un aparat ca să o înregistrez. Să vedeți cât de frumos cântă o regină în stup. Cine le-a creat în felul acesta? Dacă o insectă este atât de mică și este creată atât de minunat, oare nu merită să mai facem un pas și să ne punem o altă întrebare? Cât de minunat trebuie să fie creatorul insectei, al strugurilor, al nostru? Cât de minunat trebuie să fie Domnul Dumnezeu și cât de minunat trebuie să fie cel din Isaia 9:6 care spune, îl vor numi, știți copii? Minunat! Și apoi se mai spune, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii, Dumnezeul nostru este într-adevăr un Dumnezeu minunat. Cine poate să spună că nu este Dumnezeu? Așa cum spune Biblia, numai nebunul. Nebunul. Sau omul care nu gândește. Dom'le, nu gândesc. Și de adevăr, oamenii de știință, am citit și noi așa, oamenii de știință, când au început să descopere anumite lucruri, au spus, nu se poate. Aici este ceva. Și au început să citească Biblia și au dat seama că există Dumnezeu și Dumnezeul acesta este un Dumnezeu minunat. Domnul să ne dea har și să ne ajute să fim preocupați, în primul rând, cu cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, care a fost trimis de Dumnezeu pe pământ ca să moară pentru noi și să ne ierte păcatele. Aceasta știți ce este? Minunea minunilor lui Dumnezeu. Să moară un sfânt pentru mine, un păcătos. Să moară Fiul lui Dumnezeu pentru mine, care nu meritam decât moartea veșnică. Și acum să am această nădejde că merg în cer, așa spune Biblia, să se numească copii ai lui Dumnezeu. Asta este minunea minunilor lui Dumnezeu. Dacă credem, cu siguranță că cu toții vom ajunge acolo unde Domnul Iisus a plecat să ne pregătească un loc. Amin.